Krievijas lielākā naftas ieguves kompānija Rosneft jau vairāk nekā pusgadu cenšas iegūt līdzekļus no Krievijas Nacionālās drošības fonda. Sākotnēji tika piedāvāta akciju atpirkšana par 1,5 triljoniem rubļu, vēlāk šī summa pieauga jau līdz 2,4 triljoniem. Kopumā par šo naudu plānots īstenot vismaz 17 naftas ieguves infrastruktūras projektus, kā arī 11 naftas pārstrādes projektus. Taču Ekonomiskās attīstības ministrija līdz šim vairāk kārt likusi Rosneft savus pieteikumus pārstrādāt, norādot, ka patiesībā nauda tiek prasīta parādu dzēšanai nevis konkrētiem projektiem. Šajās dienās Rosneft vadītājs Igors Sečins atkal vērsies ar prasību pie vicepremjera Arkādija Dvorkoviča, norādot, ka valsts kompānija līdzekļus cer saņemt līdz 1. Jūnijam. Pēc viņu vārdiem pretējā gadījumā vairāki naftas atradiņu projekti tiktu atlikti līdz pat 2019. Gadam. Tas samazinātu plānotos naftas ieguves apjomus par 10 miljoniem tonu gadā un budžeta ieņēmumus par 90 miljārdiem rubļu. Ekonomiskās attīstības ministrija gan norāda, ka Rosneft prasības vēl rūpīgi jāizpēta un galīgais lēmums ir jāpieņem Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Izdevums viedamasti atsaucoties uz kādu ierēdi norāda, ka naudas izmaksa Rosneft līdz 1. Jūnijam ir maz ticama, bet Igora Sečina vēstule vairāk izskatoties pēc šantāžas. Kompānijas Rosneft finansiālās grūtības saistāmas ne tikai ar naftas cenu kritumu pasaulē, bet arī ar Eiropas Savienības ieviestajām sankcijām pret šo uzņēmumu. Sankciju dēļ kompānija ir liekta piekļuva aizdevumiem starptautiskajos finanšu tirgos. Kā uzskata vairāk krievu opozicionāri, pagājušajā gadā notikušais straujais rubļa kritums iespējams saistāms tieši ar mēģinājumiem glābt Rosneft. Uz to savu laiku norādīja arī nogalinātais opozīcijas līderis Boris Ņemcovs. Bet tikmēr vedomasti ziņo, ka Krievijā draud sākties arī sociālās maksātnespējas vilnis. Kā atklājas Krievijas apvienotais kredītu birojs, iedzīvotāju dzīves līmenis ir strauji pasliktinājies un daudz no viņiem ir pārstājuši atmaksāt savus kredītus. Pašlaik kredīta saistības esot 39,4 miljoniem Krievijas iedzīvotāju, ja vairāk nekā pusē no ekonomiski aktīvajiem pilsoņiem. Aptuveni ceturtajai daļai pilsoņi esot divi kredīti, 18% pat trīs un vairāk, un jo vairāk kredītu, jo sliktāk tie tiekot atmaksāti. Savas kredīta saistības pašlaik nespējot izpildīt jau vairāk nekā 5 miljonu cilvēku un iespējams drīzumā sāksies šo cilvēku bankrotēšana. No otras puses, finanšu analītiķi arī norāda, ka sarežģītā situācija ir nonākušas arī Komercbankas un Valsts bankas, kas iepriekšējos gados ir visai neapdomīgi turpinājušas izdot kredītus. Bankas lielos apjomos ir sākušas tirgot sliktos kredītu portfeļus, taču to apjoms ar katru dienu palielinās. Vedumosti informē, ka dažas bankas esot sākušas apsvērt arī kredītu amnestijas iespēju pašiem bezcerīgākajiem gadījumiem, un iespējams to sāks aktīvāk pieprasīt arī varas iestādes. Eksperti gan arī pieļauj, ka banku sistēmas zaudējums kādam tomēr nāksies sekt, un visticamāk, ka lielākais sloks gulsies atkal uz godprātīgajiem kredītņēmējiem un valsts budžetu, proti nodokļu maksātājiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.